Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και βέβαια πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλες τις ακροάτρες, σε όλες τις φίλες εκπομπής, σε όλες τις γυναίκες εργαζόμενες, άνεργες, εκμεταλλευόμενες σε όλο τον κόσμο. Το 8 Μαρτίου σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, την τιμούμε αγωνιστικά με κινητοποίηση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε συνέχεια. Τιμούμε τις αγωνίστριες εργάτριες του 19ου αιώνα, τις ραφτράδες της Νέας Υόρκης, όπου στα υφαντουργία το 1857 ξεσηκώθηκαν, οργανώθηκαν και διεκδίκησαν την καλυτέρευση των συνθηκών και των όρων εργασίας τους, και τις οποίες τιμούμε κάθε χρόνο από το 1910, όταν και αποφασίστηκε η σημερινή ημέρα να γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, που βέβαια και εμάς δεν έχει επαιτειακό χαρακτήρα, αλλά κάθε χρόνο έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, όπως και οι υπόλοιπες ημέρες του χρόνου. Είναι εκπομπή, φίλες και φίλοι, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, και με τις εξελίξεις χθες το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη να είναι και αυτές στο φόντο της δημοσιότητας και δένονται και με την σημερινή κινητοποίηση. Θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά συνέχεια. Στο μικρόφωνο και στήριξε τον ήχο Δημήτρης Χιάτρας, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη. Πλούσια θεματολογία σήμερα, έχουμε να καλύψουμε και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, που είναι και αυτά αρκετά. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, είναι η Μουρασάκη, ένα συγκρότημα από την Ιαπωνία, rock, hard rock συγκρότημα φυσικά, το οποίο πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του συγκροτήματος, τον κιμπορντίστα, τον Τζορτζ Μουρασάκη. Σχηματίστηκαν στην πόλη Οκινάουα της Ιαπωνίας το 1970, είναι ενεργοί έως τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 7 άλμπουμς, με τελευταίο το 2016. Εμείς όμως ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το ομώνυμο Μουρασάκη, που κυκλοφορήσε το 1975. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Never did it.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα το μεγάλο συναλλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για να τιμήσουμε τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ένα συναλλητήριο στο οποίο καλούσαν και συμμετέχουν η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας φυσικά, μαζί με ομοσπονδίες, εργατικές ομοσπονδίες και συνδικάτα εργαζομένων. Συμμετέχουν επίσης η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, μαζί με το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και το Σύλλογο Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ. Εννοείται πως και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο απίφθηνε εδώ και μέρες κάλεσμα συμμετοχής για να τιμήσουμε αγωνιστικά τη σημερινή ημέρα της γυναίκας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, μια σειρά φορείς του μαζικού κινήματος, καθώς αυτή η μέρα αποτελεί σημαντικό σταθμό και στην ανάπτυξη της πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος το επόμενο διάστημα και εν όψη βέβαια της νέας αντεργατικής επίθεσης που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δοθεί μαχητική απάντηση στην ολομέτωπη επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας, τονίζουν τα συνδικάτα. Το αγωνιστικό ραντεβού είχε δοθεί στις 5.30 στα προπήλαια, ενώ να πούμε πως αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι και η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης. Το αγωνιστικό ραντεβού εκεί είχε δοθεί πριν από μισή ώρα περίπου στο άγαλμα Βενιζέλου στις 6.30 από σωματεία και μαζικούς φορείς της πόλης. Να μείνουμε όμως στη συγκέντρωση της Αθήνας, καθώς έπειτα από συναδέλφιζες που πήραν το λόγο ως εκπρόσωποι της ΟΓΕ και άλλων σωματείων. Το λόγο πήρε και ο συνάδελφος Γιώργος Πέρος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στη συγκέντρωση στα προπήλαια και τόνισε ότι δεν θα μας κλείσουν το στόμα με την αστυνομία και την τρομοκρατία. Έτσι ξεκίνησε το λόγο του αναφερόμενο στα χθεσινά απογευματινά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Νέα Σμύρνη. Οι μάσκες έχουν πέσει, δεν έχει καμία σχέση καταστολή και το κρεσέντο βίας απέναντι σε εργάτες, φοιτητές, απέναντι στις κατοίκους, στις γειτονιές με την προστασία της υγείας. Ξεκαθάρισε και υπενθύμησε πως ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την ουσιαστική προστασία του εργαζόμενου λαού από την πανδημία. Μακριά τα χέρια σας από τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους μαζικούς φορείς. Ήταν το μήνυμα που έστειλε στην κυβέρνηση και τον υπουργό της Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ενώ τέλος, ο Γιώργος Πέρος κάλεσε το σωματείο να μην αφήσουν χώρο δουλειάς και πρόβλημα για το οποίο να μην παρεύουν κόντρα σε κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης από κυβέρνηση και εργοδοσία. Αυτά από τον Γιώργο Πέρο στη σημερινή ομιλία του στη συγκέντρωση της Αθήνας, στα προπήλαια. Και δεν, οι φίλες και φίλοι, μετά όσα όλοι είδαμε απαράδεκτα που συνέβησαν χθες το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη σε επιχείρηση αστυνομίας που προσπάθησε να διενεργήσει ελέγχους με απαράδεκτο ύφος και τρόπο που απευθύνθηκε σε εργαζόμενους, σε κατοίκους περιοχής, σε οικογένειες με μικρά παιδιά. Και βέβαια είδαμε όλοι τα σχετικά βίντεο με την ανέτεια και απρόκλητη επίθεση εναντίον κατοίκων της περιοχής και το πολύ ξύλο που έφαγαν οι συλληφθέντες. Εδώ να πούμε βέβαια ότι στην αρχή η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της, διάφορα πρόθυμα παπαγαλάκια της μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαν κάνει λόγο για απρόκλητη επίθεση που είχαν δεχθεί αστυνομικές δυνάμεις από μια ομάδα περίπου 30 ατόμων. Αυτό βέβαια δεν αποδείχθηκε ποτέ και από πουθενά, από καμία μαρτυρία. Ίσα ίσα που μόλις κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα τα βίντεο και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύφθηκε η ξεφτύλα σε όλο του στο μεγαλείο που αφορά κυβέρνηση και αστυνομία για τις απαράδεκτες πρακτικές της, της καταστολής και της τρομοκρατίας των εργαζομένων, των κατοίκων της Νέας Μύρνης και γενικότερα. Μουσική. Από τις χθεσινές απογευματινές ώρες και μέχρι τώρα και όλη την ημέρα σήμερα έχει πραγματικά ξεσπάσει θύελα, οργή και αγανάκτηση για την επέμβαση της αστυνομίας, την ανέτεια επίθεση της αστυνομίας και το ξύλο που έριξε στους συλληφθέντες, που αργότερα προσήχθησαν βέβαια στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και έγινε και εκεί παρέμβαση. Παρέμβαση από βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο οποίος απέτησε την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων. Έχει πέσει πραγματικά πολύ κράξιμο προς την κυβέρνηση για τις πρακτικές της αστυνομίας, που η ίδια βέβαια έχει δώσει την εντολή. Αμέσως μετά τα όσα εκτελήχθησαν χθες απόγευμα στη Νέα Σμύρνη, πραγματοποιήθηκε επιτόπου συγκέντρωση διαμαρτυρίας των περιοίκων, των κατοίκων της περιοχής, διαμαρτυρίας κατά της ομής αστυνομικής βίας και καταστολής. Εδώ να πούμε πως αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία της Νέας Μύρνης, κόντρα στην κρατική τρομοκρατία και την καταστολή, το παράρτημα νοτιοανατολικών συνοικιών και Καλλιθέα στο Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση και απευθύνει μάλιστα κάλεσμα και σε άλλους μαζικούς φορείς τόσο της Νέας Μύρνης όσο και των γύρω περιοχών να λάβουν μέρος για να καταδικάσουν ακριβώς τη βία της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Που βέβαια να πούμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που επεμβαίνει προκλητικά στο άλσος της Νέας Μύρνης. Σήμερα διάφορα κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν στην άβολη θέση να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να παρουσιάσουν το μαύρο ως άσπρο, ως ήθιστε βέβαια, με πρώτο και καλύτερο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος στη Βουλή προσπάθησε να ακριβώς να δικαιολογήσει την κυβερνητική πολιτική της έντασης της αστυνομοκρατίας και της καταστολής που βλέπουμε βέβαια τους τελευταίους μήνες. Έτσι δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό αυτό. Βλέπουμε γενικότερα την ένταση της καταστολής να υπάρχει σε πολλούς χώρους. Το είδαμε και με τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Το είδαμε και στη διάρκεια του εορτασμού του Πολυτεχνείου, αλλά και στην διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 26 Νοεμβρίου. Το είδαμε και στην επέτειο θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ο Υπουργός σε δήλωσή του ισχυρίστηκε ότι έγιναν επεισόδια κατά τη διάρκεια των ελέγχων για την τήρηση μέτρων περιορισμού της πανδημίας. Τα επεισόδια βέβαια δεν αποδεικνύονται από πουθενά. Για τη συγκεκριμένη πλατεία τόνισε ότι έχουμε δεχτεί κατ' επανάληψη καταγγελίες και από τη Δημοτική Αρχή για Συναστισμό και βέβαια εδώ να καταδικάσουμε και τη στάση των ίσων αποστάσεων του Δημάρχου Νέας Μύρνης. Που στην ουσία αθωώνει τους αστυνομικούς, επιρρύπτοντας την ευθύνη για τα χθεσινά γεγονότα και στις δύο πλευρές, λέγοντας χαρακτηριστικά καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Μα πού είδε τη βία από την πλευρά των κατοίκων? Ας μας απαντήσει ο Ίσα Αποστάκιας, κύριος Δήμαρχος Νέας Μύρνης. Πάντως ο Χρυσοχοίδης υποστήριξε ότι όντως το γεγονός αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά το παρουσίασε ως μεμονωμένο περιστατικό και πως τέλος πάντων δεν δικαιολογείται άσκοπη βία, είμαστε απόλυτοι σε αυτό και ήδη διενεργείται έρευνα, εσωτερική έρευνα σε βάρος ενός σε βάρος των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Και βέβαια σήμερα διάφορα άλλα έτσι τραγικά, για να μην τα χαρακτηρίσω διαφορετικά, κυβερνητικά στελέχη προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα όσα συνέβησαν χθες στη Νέα Σμύρνη, υιοθετώντας το αφήγημα της αστυνομίας ότι τάχα δέχτηκαν επίθεση από 30 άτομα οι αστυνομικοί. Όπως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος προχώρησε και σε απαράδεκτες μεθόδους σήμερα σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, δημοσιοποιώντας τα στοιχεία ενός εκ των συλληφθέντων. Αυτού είναι που φαίνεται να ξυλοκοπείται άγρια από τους ματατζίδες. Τους αστυνομικούς πιο σωστά, γιατί η ομάδα Δίας νομίζω ήτανε. Ο Κυρανάκης λοιπόν είπε πως ό,τι και αν έχει κάνει, και θα σας πω λέει τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος ο συλληφθέντας, δεν αποτελεί εκείνη τη στιγμή λέει απειλή και δεν μπορεί να ξυλοκοπείται. Όμως ο τάδε, προσέξτε στη συνέχεια τι είπε ο Κυρανάκης, ανήκει λέει στην τάδε ομάδα και συμμετείχε λέει στην επίθεση στο Υπουργείο Υγείας σε διαμαρτυρία υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Θεώρησε λοιπόν προφανώς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι με τον παραπάνω τρόπο καθάρισε με την υποχρέωση να καταδικάσει την αστυνομική βία. Στην πραγματικότητα όμως, με τον τρόπο του αυτό την δικαιολόγησε στο ακέραιο. Όμως δημιουργούνται και διάφορα έτσι εύλογα ερωτήματα από την τοποθέτηση του συγκεκριμένου βουλευτή, όπως για παράδειγμα από πού έχει τις πληροφορίες αυτές, από πού είχε τις πληροφορίες αυτές ο Κυρανάκης στη διάρκεια της πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, δόθηκα με κάποιο δελτίο τύπου της αστυνομίας. Και από πού νομιμοποιείται να δημοσιοποιήσει στοιχεία ενός πολίτη, τι σχέση έχει, σε ποια κινητοποίηση συμμετείχε κάποιος σε κάποιον προγενέστερο χρόνο με τον ξυλοδραμό που υπέστη χθες. Ούτε ο ίδιος ο Κυρανάκης δεν ισχυρίζεται ότι έχουν σχέση τα δύο περιστατικά. Τότε ποια η σκοπιμότητα αυτής της κίνησης, αν όχι βέβαια να συγκαλύψει την αστυνομική βία και την καταστολή. Και βέβαια νομιμοποιεί και το χαβιαδισμό. Πάντως εδώ να πούμε, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, πως ήδη διενεργείται και προκατακτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Πάπα Γεωργακοπούλου με βάση το βίντεο που διέρευσε και καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με την βίαιη επέμβαση της αστυνομίας σε βάρος πολιτών. Η έρευνα θα αφορά βέβαια τη διακρύβωση ενδεχόμενων αξιόπινων πράξεων από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, να αφήσουμε τα γεγονότα που έγιναν στη Νέα Σμύρνη. Επαναλαμβάνουμε, αύριο υπάρχει κινητοποίηση με πρωτοβουλία του παρατήματος του Συνδικάτου Οικοδόμων εκεί στην περιοχή στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα των ημερών που έχει να κάνει με τον, με τον ισχυρό σεισμό στη Θεσσαλία και τους επίσης ισχυρούς μετασεισμούς που έχουν ακολουθήσει και έχουν οδηγήσει χιλιάδες κατοίκους της περιοχής ευρύτερα Ελασσόνα, στην Ρνάβο κτλ. Να διαβιούν στο ύπαιθρο σε ακατάλληλες συνθήκες, βέβαια διαβίωσης λόγω του κρύου κτλ. Λοιπόν, με βάση τους ελέγχους που έχουν μέχρι και το Σάββατο είχαν διεξαχθεί, σχεδόν 900 κατοικίες έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες. Στις ευρύτερες περιοχές Λάρισας, Ελασσόνας, Τυρνάβου και Φαρκαδόνας Τρικάλων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας περιόδευσε στο Δαμάσι της Λάρισας και υποσχέθηκε βοήθεια που όμως απέχει πάρα πολύ από τις πραγματικές ανάγκες των σεισμοπλήκτων. Που έχουν να κάνουν προτίσεις με την πλήρη αποζημίωση των ζημιών και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Και εδώ βέβαια να πούμε πως με πρωτοβουλία του Ταξικού Εργατικού Κέντρου της Λάρισας και πολλών άλλων σωματείων και μαζικών φορέων έχει ξεδιπλωθεί ήδη μια ευρεία καμπάνια αλληλεγγύης προς τους σεισμόπληκτους με συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Μια πρωτοβουλία που πρέπει να την αγκαλιάσουν σωματεία και φορείς από όλη την Ελλάδα. Να συνεχίσουμε με άλλες δράσεις που είχαμε την Κυριακή και θα πάμε τώρα στην επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σκινά στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Σκαραμαγκά, όπου στήθηκε πραγματικά ένα επικοινωνιακό σόου από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα σώμα βέβαια που δεν κρύβει σε τίποτα τα πολύ μεγάλα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσής τους αλλά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως για παράδειγμα την πολύ μεγάλη, την πολύμινη καθυστέρηση χορήγησης των απαραίτητων εγγράφων είτε καθεστώτος ασύλου είτε άλλων εγγράφων για να μπορέσουν να φύγουν από τις κλειστές αυτές δομές. Όπως μάλιστα τόνισε η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, με αφορμή αυτή την επίσκεψη, όσο και να προσπαθούν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σουλουπώσουν τη βιτρίνα, δεν μπορούν να κρύψουν την ασχήμια του συστήματος που υπηρετούν, που γεννά πολέμους, προσφυγιά, ρατσισμό, ξενοφοβία και κρατάει εγκλωβισμένο σε άθλιες συνθήκες τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων. Πάμε τώρα και στις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη νέα συγκέντρωση που είχαμε σήμερα το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών των Συμβασιούχων Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Υπουργείου και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, που συνεχίζουν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα της κινητοποίησης τους για το δικαίωμά τους στη δουλειά. Θυμίζουμε ότι οι συμβάσεις λήγουν στις 31 Μαρτίου, στο τέλος του μήνα δηλαδή, και διεκδικούν την ανανέωσή τους και το δικαίωμα βέβαια στη δουλειά. Κάποιοι, πολλοί από αυτούς, εργάζονται και 18 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών. Για άλλη μια φορά τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν με παρουσία τους αντιπροσωπείες εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, το Σωματείο Καθαριστήρων Αθήνας και Πειραιά, αλλά και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, ενώ οι καθαρίστριες και οι καθαριστές έδωσαν νέο ραντεβού για σήμερα το απόγευμα στη συγκέντρωση στα Προπύλαια για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ θα έχουμε εκπομπή αφιερωμένη στα προβλήματα των εργαζομένων στην καθαριότητα του Υπουργείου αλλά και γενικότερα του κλάδου. Να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα, γιατί εκεί σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ του νησιού από τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων της Κέρκυρας που ζητούν μέτρα οικονομικής στήριξης, καθώς παραμένουν χωρίς κανένα εισόδημα από το περασμένο καλοκαίρι και δεν έχουν εισπράξει παράλληλα ούτε ένα ευρώ επιδόματος ανεργίας. Από την Κέρκυρα να πάμε στο εργοστάσιο της ΕΜΦΗ, που είναι το εργοστάσιο της πρώην ΕΒΓΑ, καθώς εκεί πραγματοποίησε εξόρμηση το επιχειρησιακό σωματείο, τιμώντας για άλλη μια χρονιά και τη σημερινή ημέρα, την επέτειο της Παγκόσμιας ημέρας της εργάτριας. Στον Πειραιά τώρα, σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου αλλά και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά μαζί με άλλους φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση σήμερα στην Ιδιωτική Κλινική Μετροπόλιταν, σήμερα το μεσημέρι, απαιτώντας την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών υγείας και την να ρεχτούν στη μάχη και αυτές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Από το ιδιωτικό νοσοκομείο Μετροπόλιταν να πάμε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Εκεί σήμερα πραγματοποιήθηκε 3 ώρες τάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα. Και επίσης συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πύλη του νοσοκομείου ενάντια στην επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και σε αυτό το νοσοκομείο σαν αφορά την τραγική έλλειψη προσωπικού και τη μετατροπή του βέβαια σε νοσοκομείο μιας νόσου. Για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας σήμερα το ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό συνδικάτο τηλεπικοινωνίων και πληροφορικής, πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Σε περίπου 1 ώρα από τώρα στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η πανατική τηλεδιάσκεψη που οργανώνει ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής με συμμετοχή σπουδαστών και σπουδαστριών από δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ του νομού Αττικής αλλά και από τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ. Πάμε τώρα να δούμε αύριο και μεθαύριο τι δράσεις έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από αύριο 3η 9 Μαρτίου. Από τις 8 έως 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας από τους εργαζόμενους, από τα σωματεία εργαζομένων στις προνοιακές δομές του νομού Αττικής. Μια στάση εργασίας και μια συγκέντρωση που έχει ως σκοπό να μονιμοποιηθεί όλο το έκτακτο προσωπικό, η λεγόμενη επικουρική. Κύριο στάση εργασίας όμως έχει προκηρύξει για αύριο και η ΕΛΜΕ Πειραιά από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση μάλιστα στη 1 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής απαιτώντας μέτρα πρόληψης της υγείας ειδικά όσον αφορά τα ειδικά σχολεία. Τώρα, το Σωματείο Εργαζομένων στη Fortnet και NetMed προκήρυξε και νέα στάση εργασίας για την Τετάρτη από τις 3 το μεσημέρι στις 6 το απόγευμα. Εδώ να πούμε ότι και σήμερα οι εργαζόμενοι είχαν κηρύξει στάσεις εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, ως απάντηση στην εργοδοσία για την απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή εκλεγμένου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Να κλείσουμε με τους φοιτητικούς συλλόγους του Ηρακλείου της Κρήτης, όπου το Σάββατο σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν λήφθηκαν αποφάσεις για κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες. Καταρχάς σήμερα είχαμε την συμμετοχή στην κινητοποίηση για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Αύριο οι φοιτητές στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσουν νέα κινητοποίηση στη 1 το μεσημέρι στην Βρετανία του Πανεπιστημίου για να ασκηθεί πίεση ώστε να λάβει, να τοποθετηθεί ο Πρίτανης για το αν θα εφαρμοστεί το νέος νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Και φυσικά λήφθηκε απόφαση για συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη 10 Μαρτίου, στη 1 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο είναι το ραντεβού, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου όπου τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφοράν τον κορονοϊό στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μόλις τώρα έγινε γνωστή, φίλες και φίλοι, καθώς ένα αγοράκι, ένα βρέφος μόλις 37 ημερών έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Το βρέφος νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία και έδινε μάχη για τη ζωή του από τις 20 Φλεβάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας λόγω πνευμονίας από κορονοϊό. Πρόκειται για το νεότερο θύμα του κορονοϊού στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα μετά από αυτή την είδηση, τι να πεις. Κρίμα την ψυχούλα, 37 μόλις ημερών επαναλαμβάνουμε. Το αγοράκι, να σε πούμε και συλληπιτήρια βέβαια στους γονείς του. Κουράγιο, δύναμη να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία. Άλλοι 39 θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, φίλες και φίλοι, από επιπλοκές του κορονοϊού, με το σύνολο πλέον να είναι 6.797 οι νεκροί στη χώρα μας και να βαδίζουμε ολοταχώς προς το φράγμα των 7.000 θανάτων. Αν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί καθημερινά. Πολλά και πάλι τα κρούσματα, 1.165 και πάλι τετραψήφιος αριθμός. Βέβαια έχουμε σπάσει το φράγμα των 200.000, έχουμε φτάσει ήδη τα 206.281. Αυξήθηκαν σημαντικά και οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 477 έχουν φτάσει σε σχέση με χθες όπου είχαμε 466. Εδώ να πούμε πως από το Σάββατο το αξιμερώματα στις 6 σε καθεστώς αυστηρού lockdown βαθύ κόκκινο έχουν τεθεί ο νομός Φωκίδας και ο Δήμος Ανογείων στην Κρήτη. Να πάμε τώρα και στη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων. Να πούμε ότι σχεδόν τα μισά από τα 1.165 σημερινά κρούσματα είναι στο νομό Αττικής, 556 για την ακρίβεια. Τριψήφιος αριθμός εντοπίζεται και στο νομό Θεσσαλονίκης με 108. Πάμε τάχει να δούμε και σε ποιους νομούς έχουμε διψήφια κρούσματα. Έχουμε λοιπόν 79 στο νομό Αχαΐας, 45 στο νομό Λάρισας, που όμως ακόμα δεν μπαίνει σε καθεστώς βαθύ κόκκινου, διότι λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί από το σεισμό εκεί. 28 κρούσματα στο νομό Κορινθίας, 26 στο νομό Ηρακλείου, 21 στο νομό Ιωαννίνων. 16 κρούσματα στους νομούς Εύβοιας και Χανίων, 15 στην Φθιώτιδα, 14 στη Λέσβο, 13 κρούσματα στο νομό του Λακαρανίας, 12 στο Ρέθυμνο, 11 και από 11 κρούσματα στους νομούς Κιλκής και Κοζάνης και από 10 κρούσματα στους νομούς Ημαθίας και Μαγνησίας. Και βέβαια ακολουθούν μονοψήφια έτσι, νούμερα κρούσματων σε σχεδόν όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, όλους τους νομούς της χώρας. Τέλος, 29 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Επίσης, σε είδηση επιτοπιεστήριου που λέμε, η Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, ανακοίνωσε σήμερα πως εγκρίθηκε η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca και σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Αυτά όσον αφορά και την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά όχι μόνο, ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα στην Αίγυπτο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας για συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σαμέχ Σούκρι. Και έχει να κάνει με τις εξελίξεις όσον αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και έρευνα σε διάφορα οικόπεδα που σχεδιάζει η Αίγυπτος, σε ένα φόντο όπου τις τελευταίες ημέρες και η Τουρκία εκδηλώνει ενδιαφέρον να εξομαλύνει τη σχέση της με την Αίγυπτος, να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Βέβαια, με βάση τα κυριαρχικά δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν υφίστανται ΑΟΣ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, διότι παρεμβάλλονται οι ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου. Ωστόσο, όλα είναι ανοιχτά με βάση τις εξελίξεις που έχουμε δει όλους αυτούς τους μήνες. Πάντως, μετά την Αίγυπτο, ο Νίκος Ζένδιας θα μεταβήσει και στην Κύπρο, που θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο ομολογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Αύριο Τρίτη επίσης θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο η πρώτη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των χωρών μελών του λεγόμενου Φόρουμ Νοτιοανατολικής Μεσογείου για το φυσικό αέριο. Όπου θα εξεταστεί και η αίτηση της Γαλλίας να συμμετάσχει σε αυτό το φόρουμ ως πλήρες μέλος. Από την Αίγυπτο να πάμε στο Λίβανο, όπου και πάλι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε κινητοποίηση αυτές τις μέρες και σε αποκλεισμούς όλων των βασικών οδικών αρτηρίων της χώρας, διαμαρτυρώμενοι για τις υπέρογκες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών. Διαμαρτύρονται επίσης για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση, αλλά επίσης και για το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-19 με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Από το Λίβανο να πάμε στο Μιανμάρ, που φουντώνουν και εκεί διαδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος, με τη Χούντα να απαντά επίσης με άγρια καταστολή. Άλλοι δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από τα πυρά των στρατιωτικών δυνάμεων, των χουντικών δυνάμεων πιο σωστά. Από την έναρξη της ειρηνικής εξέγερσης κατά της Χούντας, τις 1 Φλεβάρι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 55 άνθρωποι με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Ενώ στην συνεδρίαση του Σαββάτου του Συμβούλου Ασφαλείας του ΙΕ επίσης δεν επιτεύχθηκε κοινή δήλωση, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις από τη μία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, και άλλες χώρες μέλη τοποθετούνται υπέρ των διαδηλώσεων και κατά των πραξικοπηματιών στο φόντο της ευρύτερης αναμέτρησης στην περιοχή, κυρίως με την Κίνα όσον αφορά τη γεωπολιτική επιρροή στην νοτιοανατολική Ασία. Ναι, δεν τους πήρε ο πόνος τους ευρωενωσιακούς και νατοικούς για το πραξικόπημα. Τόσα πραξικόπηματα έχουν στηρίξει και έχουν δημιουργήσει, προκαλέσει οι ίδιοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε τώρα, όπου χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία χθες Κυριακή στη Μινεάπολη για να απαιτήσουν δικαιοσύνη, την παραμονή της δίκης του λευκού αστυνομικού που κατηγορείται για το ότι δολοφόνησε τον Αφροαμερικανό George Floyd. Τέλος, σε μια άλλη είδηση από τη Νότια Αμερική αυτή τη φορά, από το Εκουαδόρ, το ηφαίστειο Σαγκάι ενεργοποιήθηκε και με νέφη ηφαιστειακής τέφρας που εκλείεται, έχει προκαλέσει τουλάχιστον το κλείσιμο περιφερειακών αεροδρομίων σε 5 από τις 24 επαρχίες της χώρας. Το ηφαίστειο βρίσκεται 200 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρος στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Ιάπωνες Μουρασάκι με το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ τους του 1975. Σας αποχαιρετώ με το Double Dealing Woman, όπου οι Μουρασάκι διασκευάζουν Deep Purple. Βιάστηκα, το Wrath of the Gods ακούμε και στη συνέχεια θα κλείσουμε με το Double Dealing Woman. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, γεια χαρά. We are the